É un festival da oralidade, o que trata é de, bueno, o que tratamos é de que as historias que perviven nas vilas, nos povos, nas cidades, nas aldeas, bueno, pois que esas historias se recuperen e se traigan a que os nenos, as nenas, as coñezan, bueno, pois se imaginen historias, cousas, situacións das vivencias, desas historias que sempre estuveron agochadas nas nosas vidas, nas nosas casas, e que, bueno, pois que a través desta oralidade, pois o que se trata é de sacalas a luz. O 20 vamos a ter para público adulto no Bello Cárcere, ás 8:30 da tarde. Teremos o día 21 e tamén teremos o día 22. Pero aparte destos tres para adultos, tem para nenos, dous para nenos na biblioteca municipal. Entón, bueno, pois un pouquiño na zona norte, na biblioteca, máis no mil, e tamén aquí no centro, para que os adultos pois poidan disfrutar con todo elo. Para completar a semana, desde Lugo, que completamos a semana o día 24, un roteiro poético-literario con saída ás 12:30 de diante do Concello e percorrendo todos os autores que temos por a Praza Mayor e por Bispo Aguirre. O 20, o 21, o 22 e tamén o 23. O 20 vamos a ter para público adulto no Bello Cárcere, ás 8:30 da tarde. Teremos o día 21 e tamén teremos o día 22. Pero aparte destos tres para adultos, tem para nenos, dous para nenos na biblioteca municipal. Entón, bueno, pois un pouquiño na zona norte, na biblioteca, máis no mil, e tamén aquí no centro, para que os adultos pois poidan disfrutar con todo elo. Para completar a semana, desde Lugo, que completamos a semana o día 24, un roteiro poético-literario con saída ás 12:30 de diante do Concello e percorrendo todos os autores que temos por a Praza Mayor e por Bispo Aguirre.